Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu pořadu cyklu Před kostelem vás zdraví Martin Weisbauer. Dnešní pořad budeme věnovat páteru Robertu Kunertovi a jím založené společnosti sester Ježíšových, která dnes patří k nejmladším řeholním společenstvím v naší republice. Do studia v Hradci Králové jsem proto pozval tři představitelky této společnosti, aby nám osobnost otce Roberta i společnost sester Ježíšových trochu představili. Jsou to sestry Markéta Trešlová z komunity v Praze, Anna Bartoňová z Olomouce a Pavla Rychnovská z Ústí nad Orlicí. Já vás tady moc vítám a velice si cením toho, že jste vážili cestu ze třech různých míst naší republiky sem k nám do Hradce. A v úvodu pořadu bych vás ještě poprosil o velice krátké představení každé z vás. Tak která z vás byste chtěla začít?
Takže moc děkujeme za milé přivítání. Já jsem sestra Markéta Trešlová a do společnosti sester Ježíšových jsem vstoupila v roce 2003. V roce 2014 jsem v ní složila věčné sliby a v současné době žiji v naší pražské komunitě a pracuji tam jako učitelka ve škole svatého Augustina.
Moc vás zdravím, já jsem sestra Anna Bartoňová. Do naší společnosti jsem vstoupila v roce 2013 a věčné sliby jsem složila před 2 lety. V nynější době žiji v olomoucké komunitě a tam ve spolupráci s dalšími sestrami se věnujeme pastorační činnosti, pastoraci povolání, například, že pořádáme duchovní obnovy nebo exercicie pro dívky, pro mladé ženy a také pracuji jako pastorační asistentka pro studenty na vysokoškolských kolejích církevních. To je vlastně v prostorách arcibiskupského kněžského semináře.
Já jsem sestra Pavla Rychnovská a přijela jsem z komunity Ústí nad Orlicí. Do naší řeholní společnosti jsem vstoupila v roce 2002 a o 10 let později jsem v ní složila věčné sliby. A v Ústí nad Orlicí pracuji v charitě v půjčovně kompenzačních pomůcek a zároveň v domácím hospici jako administrativní pracovnice.
Tak já vám děkuji a možná bychom měli asi začít páterem Robertem Kunertem, který je zakladatelem vaší společnosti a za vším stojí. Co bychom o něm mohli říci? Která z vás by se ujala slova? Asi sestra Markéta.
Kde vlastně začít to naše setkání s páterem Robertem Kunertem? Použila bych asi jeho vlastní slova, kterými uvádí jeden svůj vzpomínkový text, kde říká, chce-li člověk psát svůj životopis, měl by začít tam, kde ještě dlouho neexistoval, u osob a prostředí, z kterého vyšel. Myslím, že rodokmeny mají hlubší význam než pouhý výčet fakt. Člověk, aniž ví, dostává při svém příchodu na svět do vínku něco, čehož dosah stěží chápe. Teprve v průběhu života to začne matně tušit, poněvadž v sobě pociťuje nebo začíná objevovat tradice svých předků a kraje z něhož vyšel. Takže v jakém prostředí přišel páter Kunert na svět? On se narodil 29. dubna roku 1933 v obci Dolní Čermná ve východních Čechách a jeho předkové, jeho rodiče Václav a Anna byli lidé prostí, zbožní, živili se většinou řemeslem. Malý Robert měl ještě 6 sourozenců a vůči svým rodičům a příbuzným celý život pociťoval velkou vděčnost za to, co mu předali do života. Předávali mu to hlavně svým vlastním příkladem, svým životem a opravdu mu dali základ pro dobrý, přirozený i duchovní vývoj. Byly to věci zdánlivě obyčejné, ale důležité. Robert mohl vnímat, že se doma mají rádi, že se navzájem podporují, pomáhají si. Rodiče ho také vždycky vedli k poctivé práci. utvářelo i prostý a skromný způsob života, který doma vedli, a on sám ho později viděl jako důležitou hodnotu a také úplně přirozeně mu rodiče pomáhali rozlišovat, co je dobré, co je špatné. A vlastně i duchovní život, i život s Bohem měl takový rys prostoty. Zase na prvním místě byl příklad rodičů. Mše svatá, modlitba večer s maminkou, společně před obědem, svátosti, ministrování, životopisy svatých, výuka náboženství, příklad kněží. Takže z takových poměrů páter Kunert pocházel a byl za to celý život vděčný.
Je známo, že on se potom stal jezuitou, že?
Ano.
Mělo to nějaký vliv na další jeho duchovní cestu?
Ano, určitě. Musíme se vrátit ještě malinko časově zpět. On už vlastně ve svém dětství toužil stát se knězem. Všechno to, co jsme si řekli o jeho dětství, o jeho rodině, tak nějak samozřejmě spolu působilo, že se v něm právě tato touha po kněžství mohla objevit a mohla se i rozvíjet. Když ji svěřil svým rodičům, tak oni ho vzali vážně tehdy, podpořili ho, takže mohl potom studovat na gymnáziu v Hradci Králové. On zpočátku jako malý nerozlišoval diecézního kněze, řeholního kněze. To právě až v Hradci Králové, kde působili otcové jezuité, si ujasnil, že existují kněží diecézní a řeholní. Roku 1949 zabrala státní bezpečnost Borromeum, kde Robert a ostatní studenti bydleli, takže musel odejít i z gymnázia a naštěstí dostal možnost pokračovat ve studiu v Lanškrouně, takže mohl odmaturovat v roce 1952, ale teď stál před otázkou, co dál. Svůj cíl měl stále před očima, ale jak ho dosáhnout. Kněžský seminář byl tehdy pod státním dozorem, takže tam jít nechtěl. Řehole byly oficiálně zrušené, takže také neviděl žádnou možnost tímto směrem. Bylo to složité, ale i tato těžká doba ho vlastně utvářela, formovala, připravovala na to budoucí, jak si ho pán Bůh chtěl použít. Učil se vlastně bojovat proti ztrátě naděje, prohluboval se ve víře, učil se také odvaze, aby se nebál jít proti proudu. Vzájemně se povzbuzovali i s ostatními mladými muži, kteří také směřovali ke kněžství. Byla to taková parta, kde si byli navzájem oporou, prostě aby se necítili tak lidsky sami. Páter Kunert tehdy pracoval na začátku jako obyčejný dělník v Lanškorunských papírnách. Tu dobu ještě narušila vojna, na kterou musel k PTP. On pracoval v dolech na Kladensku. Takže opravdu nebyla jeho životní cesta procházkou růžovým sadem, jak se říká. A on sám vstoupil do Tovaristva Ježíšova v roce 1957 a muselo to být, tedy být už tajně, protože to už byla doba komunistické totality u nás. Řehole byly oficiálně zakázané, představení většinou ve vězeních. Takže to byl vstup pátra Kunerta k jezuitům. Vstup byl tedy tajný, ale právě už na složení svých prvních slibů musel čekat celých 5 let, protože jeho novicmistr i další otcové jezuité byli v té době zatčeni a souzeni. Takže až v roce 62. mohl služit v Dobrušce své první sliby. A až v roce 1967 se mu podařilo ilegálně odejít do Rakouska a tam se teprve v roce 1970 mohl stát knězem. Takže až v tom 70. roce se naplnila to jeho touha po kněžství, došel toho cíle a mohl tu službu začít opravdu v plnosti vykonávat, sloužit jako kněz.
On se ale do vlasti hned nevrátil. Kde působil po svém vysvěcení?
Tak ještě nějaký čas studoval a pak jeho první poslání bylo v Londýně u českých krajanů, ale to bylo poměrně brzy přerušeno jeho zdravotními obtížemi, takže se musel vrátit zpátky do Rakouska. a tam podstoupil těžkou operaci páteře. To byla taková náročná doba nemoci, rekonvalescence, vlastně takové vnější nečinnosti, ale nebyl to nějak ztracený čas, protože právě tehdy se vlastně dostal k takové vnitřní duchovní práci, byl to jakýsi obrat pro něj do vnitřku, takže ty zkušenosti potom využil. Takže on potom vlastně pracoval v jedné řeholní kongregaci ženské jako spirituál, nicméně tam došlo pak k nějakým neshodám, takže musel tu službu ukončit a v roce 1980 byl přeložen do Klagenfurtu. Tam měli také jezuité komunitu, takže tam pak bylo jeho další působiště.
Dalo by se tedy nějak shrnout, jestli tyto všechny jeho těžkosti nějak přispěly k myšlence vzniku společnosti sester Ježíšových, nebo tam byly ještě nějaké další faktory?
Myslím si, že určitě ono vlastně, když chceme mluvit o vzniku společnosti sester Ježíšových, tak se opravdu stáváme do kontaktu s Božím působením, že na nás dýchne cosi tajemného, protože Boží jednání nemůžeme nějak bez zbytku proniknout, pochopit nebo vysvětlit. Můžeme pocítit i určitou bázeň před Boží mocí, Božím dílem. Páter Kunert byl o tom vždycky hluboce přesvědčený, že společnost je skutečně Božím dílem, nikoli lidským. On sám nikdy neplánoval zakládat řeholní společnost a nic takového nechtěl. Pokud se o tom někde vyjadřoval, tak říkával, že ho zkrátka Duch Svatý přemohl, aby souhlasil a dal se k dispozici pro tu novou vznikající řeholní společnost. Já bych tady asi zase nechala prostor slovům samotného pátera Kunerta, protože on je nejpovolanější se k tomu vyjádřit. Pochopil jsem, že tady zasahuje Bůh, který ode mě chce, abych se zasadil za jejich ryzí povolání a pustil se do něčeho, na co mě již delší léta připravoval tajným vstupem do tovaristva, útěkem na západ a zkušenostmi s řeholními sestrami, které jsem tam udělal. Bylo mi, jako by mi pán řekl, dal si se mě k dispozici, tak začni a neboj se, já jsem s tebou. A tak jsem začal s velkou chutí a radostí a nehleděl jsem už na nic jiného. Vždyť jsem vlastně nedělal nic nového, jenom to, čemu jsem se vyučil. Ono totiž skutečností je, že těžké podmínky pro řeholní život nebyly zdaleka jenom v totalitním Československu, ale také na tom takzvaném svobodném západě, protože tam byl řeholní život ohrožený pronikáním materialismu, konzumismu, někde se kladl přílišný důraz na činnost, na výkon a duchovní život ustupoval do pozadí. Páter Kunert měl v tomhle vždycky jasno, že řeholní život stojí skutečně na tom osobním důvěrném vztahu ke Kristu, na spojení s ním. A když působil právě v Rakousku v té řeholní společnosti ženské, tak ty sestry se potom některé na něj obrátily vlastně s prosbou o pomoc. Protože vnímali, že v té stávající řeholní společnosti nemohou svoje řeholní povolání rozvíjet plně. Cítili, že je nějak ohrožené jejich povolání. Takže na to páter Kunert vlastně na tuhle tu nouzi reagoval.
S kolika ženami páter Kunert v této společnosti začínal?
Tak ta první skupinka byly 4 sestry právě v tom rakouském Klagenfurtu.
Důležitý byl hlavně rok 1989 a ty události kolem sametové revoluce, které umožnily, že sestry z Rakouska a také páter Kunert mohli přijet do tehdejšího Československa. Tehdy to navázání první kontaktu bylo vlastně usnadněné také tím, že mezi prvními sestrami byla i jedna Češka, sestra Marta Kániová, pocházela z Československa. Můžeme říct, že vlastně společnosti se otevřela určitá nová fáze vývoje, protože brzy se mezi zájemkyněmi objevily také české dívky. A vlastně prvním místem, kde společnost působila na českém území, byla od roku 1991 Moravská Hůzová, to je vesnice v olomoucké arcidiecézi.
Společnost se tedy začala úspěšně rozvíjet, fungovala podle nějaké spirituality, kterou jí dal do vínku páter Robert Kunert. Jaká je vaše spiritualita?
Tak protože páter Kunert byl jezuita, tak předal naší společnosti ignaciánskou spiritualitu a zároveň i svoje zkušenosti, o kterých už předtím mluvila sestra Markéta. Zkušenosti, které on udělal v období, kdy žil tajně svoje povolání, kdy žil vlastně své řeholní povolání ve světě, tak to vložil i do vínku nám, do naší společnosti. Takže vlastně žijeme řeholní život ve světě. Když si vzpomenu na pátera Kunerta, jak jsem ho mohla v posledních letech jeho života zažít, tak mi předstupuje na mysl ty jeho rysy a byla to zvláště jeho úctivost, velkorysost nebo taková citlivost na rozlišování duchu. A to je všechno právě součástí té ignaciánské spirituality a to se prolíná duchovními cvičeními svatého Ignáce, kde je zachycena jeho hluboká duchovní zkušenost a vlastně exercicie staví základ ignaciánské spirituality. A podle exercicí žijeme i my, čerpáme z nich. A v nich jde vlastně o to základní přeorientování života na Krista. Jde o hluboké poznání Boha, jeho velikosti, kdy vlastně ten svůj život potom uspořádávám zcela podle něho. A z tohoto poznání také vychází ta vlastně úcta člověka k Bohu i k druhým lidem. A v tomto poznávání také roste i velká touha opětovat tuto boží lásku. Roste vlastně velkorysá odpověď lásky. A svatý Ignác to nazývá jako sdílení tvora s tvůrcem, člověka s Bohem. Ignaciánská spiritualita nazývá toto sdílení slovy hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit. A v této větě je také skrytý je náš ideál, ideál společnosti sester Ježíšových. Je to vlastně rozjímavý život v činnosti, kdy usilujeme, snažíme se o důvěrný vztah s Bohem ve všem, co vlastně přichází k nám do života. Dá se říct, že ignaciánská spiritualita je spiritualita pro všední život, pro prostý život, kdy dává člověku pevný základ právě v tom poznání boží lásky k člověku. Je to taková opora, jistota a vlastně dává smysl obyčejnému všednímu životu, kdy můžu nacházet Boha ve všem a za vším. Ještě bych zmínila k té naší spiritualitě nebo k takovým důležitým rysům pátera Kunerta, jak už také zmiňovala sestra Markéta, jeho velkou úctu k povolání, což se také vlastně vyvíjelo, tento rys se vyvíjel také už v době komunistického útlaku a později také na západě, když páter Kunert vnímal růst konzumismu, materialismu, jak je těžké obstát a žít radikálně, ryze ten duchovní život. A právě z těchto zkušeností se vyvinulo i charisma naší společnosti, že naším posláním, naším apoštolátem je právě apoštolát povolání, kdy vlastně se věnujeme konkrétně mladým lidem vlastně v té pomoci nacházet své životní povolání.
Quod parasti ante facium
omnium.
Znamená to tedy, že vlastně každá z vás máte nějaké světské povolání, zaměstnání. Je to tak?
Ano. Podle toho, jaké vzdělání každá z nás má, tak pracujeme například ve školství, ve zdravotnictví, v sociální oblasti, ať už je to v církevních nebo mimo církevních organizacích. My jsme si tady představili, tak se ta Markéta je učitelka, že já jsem zase pracovnice v charitě. Máme také mezi sebou vychovatelky, zdravotní sestry, také třeba sestry, které učí náboženství nebo pracují jiným způsobem pro církev. Máme také komunitu sester v Římě, v poutním domě Velehrad, které se starají o poutníky a o chod domů. V těch našich zaměstnáních můžeme být blízko lidem, ať už těm, s kterými pracujeme, nebo těm, kterým sloužíme. A vlastně tou naší přítomností můžeme, nebo snažíme se o to dát jim zakusit Boží blízkost. Víme, čím žijí, jaké jsou jejich radosti, starosti. Můžeme jim třeba vyjádřit právě to, že se za ně modlíme nebo nějakým způsobem je doprovázíme. Já třeba, když bych vyjádřila takovou i zkušenost z vlastního zaměstnání, tak když pracuji v půjčovně kompenzačních pomůcek, tak se setkávám s lidmi, kteří pečují o své nemocné nebo staré příbuzné a často potom se s nimi setkávám i po úmrtí toho jejich blízkého, protože přijdou vrátit ty pomůcky, které měly půjčené pro péči. A tak vlastně můžu tu jejich bolest nějak sdílet a ráda jim taky vyjádřím poděkování za to, že vůbec do té domácí péče šli, že toho svého drahého doprovodili až na práh věčnosti. A také ráda přidám ujištění o modlitbě, jak za ně samotné, tak i za toho zemřelého. Takže to je takové skutečně jako intenzivní setkání s lidmi, které asi každá z nás nějakým způsobem na tom pracovišti zakouší. Potom mohla bych říct druhou takovou stránku, třeba mého zaměstnání, teda mě osobně, je i skrytá činnost. Je to, když třeba čistím ty vrácené pomůcky, a nebo když pracuji v archivu domácího hospice, to je vyloženě práce jako z dokumenty. A právě, že to moje zaměstnání má tyto dvě stránky, i tu skrytou, i tu mezi lidmi, tak si uvědomuji, nebo věřím tomu, že Bůh působí a žehná druhým právě skrze naše zasvěcení, že to není jenom, když jsme přímo s těmi lidmi, ale právě i když pracujeme ve skrytosti. A za tento rozměr jsem tedy velmi vděčná.
Ještě je taková praktická otázka. Já vidím, že jste podobně oblečeny. Chodíte tedy v nějakých hábitech nebo v stejném oblečení, nebo chodíte v civilu?
Takový klasický hábit, jak většinou vídáme, tak ten nenosíme. Naším poznávacím znamením je stříbrný náprsní kříž z písmeny SSJ, jako Společnost sester Ježíšových. Případně malý barevný odznak třeba na bundě nebo na kabátu. A to naše oblečení je takové jednoduché, přiměřené tomu, že jsme řeholní sestry. A asi takovou typickou barvou je tmavě modrá v kombinaci s bílou. Pro slavnostní příležitosti potom máme tmavomodrý kostým.
Jak vypadá váš život? Vy tedy chodíte do těch svých různých zaměstnání, potom se sejdete v komunitě, a máte nějaký pevný program denní třeba nebo podobně?
Tak já bych asi řekla, že základem našeho života je modlitba. A den začínáme vlastně ranní modlitbou, je to nejčastěji rozjímání evangelia. Potom se vlastně propojeme s církví skrze denní modlitbu církve nebo breviář, jak se říká. Do našeho dne patří i denní mše svatá, a také osobní setkání s Pánem Ježíšem při adoraci v kapli. Tady bych s vděčností mohla říct, že skutečně v každé komunitě máme malou kapli s nejsvětější svátostí, takže to je obrovský dar a bonus, bych řekla, protože jsme velmi vděčné za své povolání a vnímáme, že i tento dar prošel rukama Panny Marie, tak se s ní rádi setkáváme právě při modlitbě růžence. A vlastně ignaciánská spiritualita nás vede k takové určité pohotovosti k tomu, co si od nás Pán přeje, s čím k nám Bůh přichází. A skrze náš způsob života, kdy každá pracujeme v různých zaměstnáních, tak s tím souvisí to, že se potom modlíme víceméně každá jednotlivě. Nemáme nějaké pevně stanovené doby, protože máme často i různou pracovní dobu, takže by to nešlo. Ale denně se setkáváme při společném jídle, několikrát týdně při duchovním programu, ať už je to třeba nějaké společné sdílení duchovní nebo i společná třeba modlitba nešpor. A jednou týdně máme také společnou hodinovou adoraci na úmysl duchovních povolání. Asi tady ještě nezaznělo, že žijeme tedy společným životem v malých společenstvích sester, ať už v bytě nebo v domě, nemáme nějaký velký klášter. A to znamená, že také pečujeme společně o domácnost, společně trávíme také volný čas. A tady ten společný život, když bych to řekla třeba u sebe, tak je pro mě velkým darem. Zároveň je to i výzva, protože mě to vede k vycházení ze sebe a k tomu, abych měla rada spolu sestry, které jsou originální, každá je jiná. A je to určitě velká výzva pro růst v lásce. Vzpomínám si, že páter Kunert někdy zmiňoval, když mluvil o společném životě, že když by člověk žil sám, mohl by si snadno myslet, že je svatý, ale společenství nastavuje zrcadlo. Takže s tím souhlasím, že to tak skutečně funguje, ale můžu říct, že jsme si i přes naši různost a originalitu, že jsme si se sestrami skutečně vzájemně oporou, protože žijeme stejné povolání a proto si můžeme navzájem pomáhat a snažíme se držet pevně pohromadě.
Takže dalo by se to přirovnat vlastně k takové rodině. Asi tam řešíte stejné starosti i radosti jako v rodinách.
Asi co se týká toho jakoby praktického způsobu života, myslím si, že ano.
My tady mluvíme o komunitách v množném čísle. Kolik tedy vás v současné době působí komunit v naší republice?
V naší republice máme 6 komunit. Když bych to vzala od západu, tak je to v Praze, v Ústí nad Orlicí, potom v Olešné u Nového Města na Moravě, v Olomouci, kde je tedy teďka hlavní sídlo naší společnosti, potom v Kožušanech u Olomouce a v Českém Těšíně. A nově ještě připravujeme založení nové komunity na Mariánské hoře u Dolní Červné, takže v Královéhradecké diecézi.
Kdy asi tak počítáte, že se nastěhujete na Mariánskou horu u Dolní Červné? Je to vlastně i blízko Lanškrouna, že? Kde působil otec Robert Kunert.
Ano, je to
Robert
vlastně
Kunert.
Blízko jeho rodiště. Vlastně on se narodil v Dolní Červné, takže to je velmi, velmi blízko. Nebo i ta Mariánská hora je vlastně velmi úzce spojena s ním, s jeho historií i s jeho osobním duchovním povoláním. A když se tam nastěhujeme, skutečně netroufám si odhadnout. Letos to určitě nebude.
Mm-hmm. Ale nějaké práce už jsou zahájeny.
Je to jako vlastně v projektové přípravě a myslím, že teďka se současně řeší vlastně přívod vody na to místo.
Jak takové komunity jsou v průměru velké? Kolik mají sester?
Většinou 3 až 5.
Takže spíš menší.
Jsou to menší komunity, ano.
Jsou tyto komunity nějak řízeny z Olomouce, z hlavního ústředí, anebo mají úplnou autonomii?
Řekla bych, že máme vlastně takovou vlastní hierarchii. Celou společnost, to znamená i ty sestry v Rakousku, i v Česku, i římskou komunitu, vlastně spravuje generální představená se svou radou. A potom máme českou provincii, do které patří těch 6 zmíněných komunit. A Potom v jednotlivých komunitách je vždycky místní představená, která má na starosti to konkrétní společenství sester na tom jednom místě.
V posledních poměrně mnoha letech se mluví o krizi víry, o úbytku věřících. Jak je to s vašimi úbytky nebo naopak přírůstky ve vašich společnostech? Pociťujete nějaký trend?
Určitě to pociťujeme. A vlastně celkově, jak říkáte, že je úbytek víry, tak to vnímáme i v celé Evropě, že je úbytek duchovního povolání. A i v naší společnosti cítíme rozdíl například na začátku 90. let, kdy naše společnost v České republice začínala, byl velký nárůst nových povolání a vlastně postupně tak od toho roku 2000 vlastně klesá ten nárůst a noví členové přicházejí vlastně postupně po jednotlivcích spíše, dalo by se říct.
Ale neubýváte?
Zatím neubýváme, protože jsme vlastně nová společnost, dá se říct, že ještě stále jsme nová společnost, takže vlastně jenom naše nejstarší sestra je první sestrou, která už zemřela a zatím všechny ostatní sestry jsou žijící.
Marně se touláš bludištěm vysněným, své štěstí hledáš úspěchu v bohatství. Na paměti měj, život rychle přeletí, pozdě, až zjistíš po smrti, Ježíš je Pán. Marně se denně zrcadlem prohlížíš, tvou krásu stejně zub času nahlodá. Na paměti měj, jednou všechno pomine, jen pravda věčná zůstane, Ježíš je Pán. Nebeské království,
že on je Pán.
Na paměti mě život rychle přeletí, po smrti Ježíš je Pán.
Ježíš je můj Pán, je mě síla má.
Vložil jsem své bohatství, nebeské království,
je on je Pán.
Marně se denně zrcadlem prohlížíš, tvou krásu stejně zub času nahlodá. Na paměti měj, jednou všechno pomine, je pravda věčná zůstane, Ježíš je Pán.
My jsme před chvílí mluvili o úbytku obecně duchovních povolání v Evropě a v euroatlantické civilizaci. Proč si myslíte, že ten úbytek je a proč nenastupuje do všech těch kongregací, řádů a společností více mladých lidí, podle vašeho názoru?
Tak můžeme to vidět na různých rovinách, jak vypadá dnešní společnost. Může to být i pro tu rychlost dnešní doby, kdy mladí lidé mají velkou možnost různých výběrů, rozhodování se pro nepřeberné množství nabídek, kdy je potom těžké se rozhodnout pro jednu jedinou, kdy možná v dřívějších dobách bylo jasné, že se žena rozhodne pro manželství nebo řeholní život a když zůstane sama, tak bude nezajištěna například. Dnes už to tak zdaleka není a je opravdu velké množství, nepřeberné množství možností, což může být jedna z takových těžkostí dnešní doby, rozhodnout se trvale, závazně pro svůj životní stav, kdy taky možná i mladí lidé nevidí tolik vzorů ve věrnosti. Vidíme to také často kolem sebe, že se rozpadají manželství, že i kněží nebo zasvěcené osoby odcházejí ze svého stavu, kdy už volili trvale, což je taky velkou bolestí a myslím i pro mladé lidi potom takovým znejištěním. Můžu se rozhodnout trvale? Co bych možná ještě zmínila, právě i pro toto vznikla naše společnost. A páter Kunert vlastně předal naší společnost, že on měl zaměření na tu ryzost, na tu radikalitu svého povolání, schopnost žít v těch těžkých poměrech dané doby. Dá se říct, že těžká doba je vždycky. A ta ignaciánská spiritualita dává možnost, schopnost toho nasměrování, čistého nasměrování na Boha, uspořádání života a najít vlastně tu pevnost a oporu v Bohu. Protože právě v dnešní době, říká se to, my ztrácíme možná právě ten pohled, přímý pohled na Boha, že někdo je nade mnou, někdo je nad mým životem pánem a pánem nejsem já. A jenom vlastně v tomto nasměrování můžu najít oporu pro život a můžu najít i oporu pro své životní rozhodnutí, že je to možné, že pokud je nade mnou někdo, kdo mě miluje, kdo je pánem mého života, kdo ví o mně všechno, potom i ví o každém mém kroku, i o mém rozhodnutí, které on povede. Takže v té spiritualitě vidím právě tu velkou možnost opory, opřít se o Boha. A to i možná dnes nám, jak křesťanům, tak i lidem ve světě chybí mít skutečnou oporu života, která je jedině v Bohu.
Jak se v současné době věnujete apoštolátu povolání? Řekněte něco z praxe.
V našem centru v Olomouci nabízíme dívkám a mladým ženám duchovní obnovy nebo také exercicie, které jsou zaměřené na rozlišování povolání. A naše sestry se také věnují mladým lidem v osobním doprovázení. Vlastně kdy v osobních rozhovorech mladý člověk může nacházet, jak se projevuje Bůh v jeho životě, může nacházet a rozpoznávat ten Boží hlas. A pak najít i to své životní nasměrování. Také sestry i v jiných komunitách se věnují například právě dívkám ve farnostech. Můžou mít pro ně různá setkání, k tomu by mohly i naše sestry, sestra Pavla například ještě něco dodat.
V komunitě v Ústí nad Orlicí například připravujeme několikrát za rok takové malé setkání pro děvčata, kdy jim nabídneme nějaký duchovní impuls k zamyšlení, potom prostor ticha v naší kapli a potom společné sdílení právě o tom, co každou z nás napadlo. My se jako sestry taky do toho sdílení zapojujeme a je to vždy velmi pěkná zkušenost, protože naší touhu je skutečně pomáhat mladým lidem utvářet osobní vztah k Bohu, jak říkala sestra Anna, potom, aby na základě toho osobního vztahu byli schopni rozpoznávat svou životní cestu. A to je vlastně, řekla bych, propojovací znamení všech našich komunit, kdy se snažíme vším, co děláme, co se modlíme, tak přispívat k růstu Božího království nebo k apoštolátu povolání. To je vlastně smysl našeho života. A potom v těch komunitách jsou třeba nějaké jakoby už vnější projevy, třeba nějaká ta setkání nebo tak, ale jakoby smysl života každé z nás, ať už je to jakoby navenek víc vidět nebo ne, tak je skutečně podpora těch duchovních povolání, ať už těch stávajících, to znamená, modlíme se taky za věrnost kněží a Bohu zasvěcených osob, tak i i potom za ty nová povolání.
Končí náš pořad, ve kterém jsme si představili pátera Roberta Kunerta a řeholní společnost Sester Ježíšových, kterou založil. Hosty v našem pořadu byly členky této společnosti, sestra Markéta Trešlová z komunity v Praze, sestra Anna Bartoňová z Olomouce a sestra Pavla Rychnovská z Ústí nad Orlicí. A naslyšenou ze studia Hradec Králové se těší Martin Weisbauer.